Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Şuun programamyzda boldum sazda bolan ýol hadisesinde 4 adam öldi. Türkmenabatda ulaglaryň talanmagy hadiseler köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan ve Azerbaycan İran'ın üstü bilen swap alalasının itasında Türkmen gazını Azerbaycan'a qaytadan eksport edilip başlanmağı uğrunda gepleşikler geçirýärler. Bu arada Interfax xabar gullugy İran'ın milli gaz kampaniyasına salgılanıp xabar berýär. Şu hepdeniň başında Türkmenistan'ın Azerbaycan'a TV'yi gazını aktırmağını bet edendigi arada xabar çıktı. Emma onun sebepleri aydınlaştırılmadı. Bu arada Türkmenistan'ın hakimetleri hem resmi beyanat bilen çıkış etmediler. İran'ın milli gaz kampanyasının maglumatında hem bunun sebepleri tahkiklaştırılmayar. Dine, eksportın vaqtlayın toktu dolandığı nıqtalyar. İki devlet ilalası gelin vaqtı gazın swapı devam ettirler deyip İran tarafının maglumatında aydilyar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ýanwarından başlap İran'ın sütü bilen Azerbaycan'a öz gazını aktırıp başladı. Bu varadaki 3 taraplayın ilalasığı 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda gol goýulupdy. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaycan'a 0.9 milliard metr kub gaz, 2023-nji ýylda bolsa 2.6 milliard metr kub gaz aktyrandygy bellinilýär. 10-njy ýanwarda Irden Ukrainanyň tutuş dewletinde howa hüjümi barada duýduruş eglan edildi. Ukraina resmiýetleri raýatlary Russiýanyň raketa hüjümlerinden gorunmak üçin bu kulgalarda gidilenmäge çagyrdylar. Ukrainanyň territoriýasynda raketalaryň hüjüm howpy eglan edildi. Russiýanyň MiG-31KS kysymly harby uçury Nizhny Novgorod regionynyň Savaslyka howa menzilinden asmana galdy. Duyduruş signallarını duştan geçirmeyen deyip, Ukrayna'nın harbi hova güçleri Telegram kanalında yazgı yerleştirdi. Yılın başından beri Rusya Ukrayna'a karşı bir neçigedik giyin gerimli raketi ve dron hücumlarını amala asırdı. Zarabaların neticesinde asudu ilatın adamlar hilak oldu. Seyle de dürlü detkalara zeper yetti. Amerika'nın devlet sekretari Antony Blinken 9-njy ýanwarda İsrail'in ýokary derejeli liderleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň İsrail'in Gazadaky uruşda paraxt ýylatyň arasyndaky ýitgileri azaltmak üçin has köp tagalla etmelidigini söýledi. Washingtonyň Palestinalary öz bolýan tewitlerinden başga ýere göçürmek boýunça islendik planlara garşy çykýandygyny aýtdy. İsrail'in sonki günlerde Gaza'nın gün ortasındaki Han Yunus şehrinde geçiren operasyaları neticesinde yüzlerce adam öldü. Sevitteki 2.13 milyon adamın azı krizisi bilen 100% bolyandığı belleniler. Kazakistan'da Karalpıkların diasporasının lideri Niyetbay Urazbayev yurdun en iri şehri Almaty'nin hastahanasında yoğuldu. Urazbayev Özbekistan'ın Karalpakistan tivitinde 2022 yılın iyulunda ozol görülüp esidilmedik yerimde geçirilen protestleri koldanından son gayvanı 12 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Karagalpak aktivisti Akılbek Muratbay'ın 9-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, Urazbayev ýüregindäki tutku sebäpli 54 ýaşynda ýogulupdyr. Urazbayev özüniň dogduk Özbekistanyň Karagalpakistan Awtonom Respublikasyny 2004-nji ýylda terk etdi. Ol muny özüniň adam hukuklary aktivizmi üçin awanyp biljek howplar sebäpli amal etdi. Urazbayev sondan üwäri Gazagystanyň Gunmatarındaky Mangystaw tewtinde ýaşaýardy. Soňky aýlarda ol özbek gizlin gullyklarynyň ony alyp gaçma kwatirleri sebäpli Almatyda gyzynyň öýünde bolýardy. 9-njy ýanwarda Fransa Azerbaýjany bir Fransuz raýatyny edenetlikli ýagdaýda saklamakda aýplady we onuň dissini azat edilmegini talap etdi. Mundanyň Fransiýanyň Bakudaky ilçisi gurungy gidýän Fransuz raýatynyň içalçylykda şüphelenip tutuk edilendigini mälim etdi. Fransiýanyň daşary işler ministrligi Reuters habar gullugyna ýollanan beýanatynda Fransuz raýaty Martin Rianyň saklanandygyny tasdiklady. Biz onuň maşgalasy bilen ýakyndan habarlaşýarys. Şeýlede Fransiýanyň Bakudaky ilçihanasy konsullyk gorugy tagallalarynyň çäginde watandaşymyzyň ýanyna iki ýedek barp bildi diýip ministrlik habar berdi.